ఈ ప్లేయర్ ఆ దాంట్లో రాజేసి.
The theory of Diamond, Mortensen and Pissarides has become the leading workhorse.
İkam Merkan, bir keyperli virtan iktisadiyetten 2010-cı yıl oyuncu Nobel bayrağına münafip bolli. Programmamızı şu kavar varadaki geniş teyinilen devam ettirerdi. Kompüter teknolojisi arkalı amal asırlayan cinayetler ve ortiyetin hizmettaşlık neyli varadaki kepleşimimiz kemsiz için kalıksız olmadı ödeyerdi.
There is a mutual legal assistance agreement between the United States and Russia.
Türkmenistan'ı yetip bölüyen karasızlık gayrı münafiyetli dörözcülük medeniyet işgarlarının bir toparına hormatlı ağıtlar, silahlar verildi. Neyse bu ağıt verişlik bu arada halk içinde ne ahili fikirler var?
Türkmenistan'ın halk artisti diyen hormatlı ağıt redaktörlere tercümece verilipti.
Türkmenistan'ı mağarlarsılık ne ahili yağdaydı? Bu arada halk için neki fikirleri ünsünü de verer. Aslı hem kuruk yoğurtta ağac ekmek, ekilen ağacı suvarmak ve mağarlığın aradan korap saklamak soğap hem mukaddes iş hesaplanıyor. Ama Türkmenistan'ın köpçülüklüğün ağac ekişlik bu arada devlet eğitiliğinin neki metuğatta aydılmayan dağıtlar hem var. Bu arada yurt içinden malumat verir.
Şu yılın Thomas'ın cevdalı hulleri, düğüpleri suvarılmadık belik ağaçlarının 30'dan kovrak daya oldu.
Kavurla kavurçimizden oğuan sahanını bozkunlar meselesi. Yurttan bozan adamların dolanmak ya baran yerlerine kalmak mümkünçülükler var da malumat alırsınız. Tolkunlarımızdan ayrılma. Amerikalı Peter Diamond bilen Dale Mortensen, Kiper asırlı Britan Christopher Pissarides dağı 2010-cı yılın iktisadiyet boyunca Nobel bayrağına münasip bolular. Olar bu bayrağa işsizliğin iktisadi siyasata ve hozoluğun sağlaştırılmağına yetiriyen tesir varadaki ılım varlıklar üçün münasip görülü. Bu temanı Altın Amanurdu gıyri devam ettiriyar.
Amerikanlar Peter Diamond hem Dale Mortensen'e aslı Kiper'den Britanya'nın rayeti Christopher Pissarides'e bilen birlikte iktisadiyet oyuncu Nobel bayrağının birilmeğine onların işsizlikten bağlı tədə oylap tapan teoriyası sebep oldu. Şol teoriya iş vadarını iş yerlerinin köp bolmağına aramazdan näme sebepten köp adamların iş tapıp bilmeýändigini düşünýär. Iqtisady ilimler boýunça Nobel memoriali bayrağının komitetiniň ýolaşçysy Bertil Holmlund bu teoriýany şeýle düşünýärdi.
In particular, their work provides a coherent theory of unemployment, of equilibrium unemployment.
Zähmet bazarında käbir kampaniýalar özlerine zerur bolan işgärleri aňsat tapyp bilmeýärler. Şol wagtyň özünde de işsiz galan adamlar özlerine iş tapmakda kynçylyk çekýärler. Peter Diamond, Dale Mortensen hem de Christopher Pissarides daglaryň işläp düzen teoriýasy şeýle gözlege sarp edilýän wagty onuň iqtisadiýete ýetirýän täsirini hasaplap çykmaga ýardym edýär.
Of unemployment as well as other labor market phenomena.
Iqtisad ilimler oyunca Nobel Memoriali Bayrağının komitetinin ağzatı Per Krusel bu konsepsiyanı zähmet bazarına talabın hem teklifin yani iş yer gözleyenlerin hem iş gözleyenlerin bir-birini tapyança sarp ediyen vaxtının hem tağlarlarının möçörünü şolçuktayıcıların iqtisadiyete yetiriyen tesirini anıqlayan teoriya deyip düşünürdü. Alimlarin bu teoriyasi işsizlik oyuncu hükümet tarapından verilen pul kömeğinin möçörü ne derecede köp bolsa, sonuçta da yaşayıcıların özlerine kuvu iş şertlerini döredeyen iş yerini tapmağa has köp vaqt sarp edýänliklerini anıkladı. Alimlarin geçen barlaqları adamları işsizlikten ätäşlenmiş çärelerine, şeýlede işe almağın ve işten boşadylmağın düzünlerine, aylıkların möçörünün iqtisadi ösüşe ýetirýän täsirine önükdirilýär. Bertil Holmlundyň aýtmagyna görä Nobel bayrağyna münasip bolan alimlaryň gözlek teoriýasy halk hojalygynyň beýlik pudaklaryna hem täsirini ýetirip biler. Ol bu arada şeýle diýär.
The theory of Diamond, Mortensen and Pissarides has become the leading workhorse.
Peter Diamond, Dale Mortensen hem Christopher Pissarides dağların teoriyası zähmet bazarında makro iqtisadi analizleri geçirmekte öňde barjy rol oynaýar. Ýöne bu teoriýany diňe bir zähmet bazarynyň analizi üçin däl de, eýse dürli ýurtlara degişli maliýe, valyuta, jemgyýet, gozgalmaýan emlek, maşgala büdjeti bilen bagly barlyklaryny geçirmekte hem ulanyp bolar.
housing economics and family economics.
Amerikan Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama, yurdun parlamentini iqtisatçı Peter Diamond'ı yurdun Merkez Bankının yol başlarının xatırına uşmağı teklif etdi. Emma alımın kandidaturası Amerikan Birleşen Ştatlarının senatına maqullanmadı. İqtisatçı Peter Diamond, gözlük teoriyasının esaslarını analiz eden olsa alımları Dale Mortensen hem Christopher Pissarides bu teoriyanın zähmet vazarına durmuşa geçilmeğine adanırlar 70 yaşlı alım. Peter Diamond, технология бойынша Massachusetts институтының Американың Бірлесен Штатларының социалық үшіншілігі пенсия системасы ем салғытлар бойынша эксперті Американың Бірлесен Штатларының Федерал резервінің елашты Бен Бернарке, ұлымларыңы докторы дәрежетін алма үшін оқан нөгірі Peter Diamond оның мұлымларының бейірі олпты. Иқтисадия бойынша Нобель байрағының бейлі қывыр лауреаты 71 яшлы Дейл Мортенс, Иллинойс штатының Northwestern Университетінің ықтисадия тойынша профессоры, үшінші лауреат 62 яшлы Кристофер Писаридес болса, Лондонның ықтисадия тойынша юқыры құжайының профессорыдыр. Олар Нобель байрағының 1,5 миллион доллары бара бар, пұл байрағыны өзара бөлшерлер дейліп малумат верілер.
Хорматлы дүңлейзілер, Алтын Аманурды ғызының ғылдыңыз кеплер Азатлық радиосы. Indiki söhbetimiz kompyuter teknologiyasi arkali amala asyrylan jinayetler hem ortiýetin bu urdaky hyzmatdaşlyk meýili barasynda. Soňky döwürde ortiýetli ýaşlaryň bir toparynyň şeýle jinayetlerde tutulanlygy eşdirildi. Moskwada habarçymyz gözlerini görjek gurulmanyň läliň.
Sud işine göre tutsak edilen 20 adamdan 11'si 19 ve 26 yaş aralığındaki Orsiyet'in rayetleri 21 yaşlı student Margarita Pahomova sentyavr ayında uçara münmekçi olan vakti tutsak edilipti. 20 yaşlı Safiya Dikova yanvar ayında New Jersey'de ele salınıp, onun yanında bank hesaplarını açma için ulanılayan kalp pasportlarının enşemesi tapıldı. 23 yaşlı Artyom Semyonov 2009-njy ýylyň dekabr aýynda galp pasporty bilen bank hasabyny açmagy synansynda tutsak edilipdi. Pul görevini goýup boşadylan Semyonov 4 gün geçen soň ýene bir bankda başga biriniň adyna hata açmakçy bolanda ýene ele salyndy. Artyom Semyonovyň jemi 7 sany bank hasabyny açandygy sud işinde aýdylýar. Agdalan şahslara degişli detallary ýüzden gowrak sahypalyk sud işiniň diňe bir bölegi bolup durýar. Işe gatnaşygy bolan emma tutulmadyklaryň köpüsi Orsiýada gaçyp gutuldylar ýa-da olaryň Orsiýetde ýaşaýandygy çak edilýär. Orsiýet we Birleşen Ştatlar arasynda jinayetde aýplanýanlary birek-birege tapşyrmak boýunça ýörite ulaşyk bolman soň bu iş boýunça Moskwanyň hyzmatdaşlygyna Birleşen Ştatlarda öwrenip uly ähmiýet berilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň öňkü geňeşçisi Washington'da yerleşen Arnold and Porter yuridiki şirketinden John Belenger Moskwanyň hyzmatdaşlyk etjegini çak edýär. Belengeriň söýlerine görä iki ýurda arasynda kanuny goraýjylyk uğurlardan birek-biregine ýardym bermek boýunça alaşyk bar we ýurtlar 10 ýyldan gowrak wagt bäri ençeme meseleler boýunça şol sanda neşe terrorçylygy we kompýuter üstünden edilýän jinayetçiliklere degişli uğurlardan hyzmatdaşlyk alyp barýarlar.
On different law enforcement matters, including narcotics, terrorism, and cybercrime issues.
Orsiýet şoçak etenli Ýewropa Geňeşiniň kompýuteriň üstünden edilýän jinayetçiliklere garşy konwensiýasyna goşulmady. Bu konwensiýa 2001-nji ýylda kabul edilipdi. Muňa garamazdan şeýle jinayetçiliklere Orsiýet raýatlary gatnaşan ýagdaýynda Orsiýetiň daşary ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk alyp barmagy boýunça tejribeleri bar. Emma Birleşen Ştatlaryň Virginia ştatynda ýerleşýän George Mason Universitetinde terrorçylyk halkara jinayetçiliklar we korrupsiýa boýunça merkeziniň müdiri Louis Shelley'nin pikirine göre şol bir jinayetçiliklere Birleşen Ştatlarda we Orsiýetde başgaça çemeleşilýär. Munyň kompýuter arkaly edilýän jinayetçiliklere hem degişlidigini Shelley bellädi.
Part of this indictment relates to computer crime in which there may not be adequate Russian law.
Orsiýetiň New Yorkdaky konsulxanasynyň vitse-konsuly Aleksandr Atchayinow kompýuter jinayetçiliklerinde aýplanyp tutsak edilen Orsiýet raýatlary bilen gatnaşyk saklaýar. Atchayinowyň söýlerine görä tutsak edilen Orsiýet raýatlarynyň hiç birisi konsulxananyň ýardymyny soramady. Şol bir wagtda tutsak edilenleriň enatalarynyň çağalaryny hususy aklawçy tutmak ýa suwdyň teklip edýän jemgyýetçilik aklawçylarynyň hyzmatyndan peýdalanmak ýaly meselelerde konsulxana bilen maslahat geçirýänligini Aleksandr Atchayinow aýtdy.
Вот. Сейчас родители ведут переговоры и определяют, как им лучше поступить в этой ситуации.
Birleşen Ştatlarda tutsaq edilen Orsiyet rayetlerinin akbalını Orsiyet metbuğatının sahipalarında hem üns verildi. Kosasanda çapılın maglumatlarda maliye hiligarliklerinde ayıplanyanların yaş olan son sadılığı sebeple bir kanunçılıklara baş koşanlığı çak edildi. Kompüter üstü bilen edilen cinayetçılıklar üçin Birleşen Ştatların kanunlarına layıklıkta Orsiyet'in kaygaranda Hasberg ceza berliyenliğini sinçiler belliyerler. Tutsaq edilenlerin günahı tasdiklansa oların her birisi 10 ve 30 yıl aralığında türme tutsaklığına hüküm edilmek ya 250 bin dolar miktarda cerime tölemek bilen 100 ve 100 olup bilir.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada Kawarsemet göderilýändigi halkara temalarından türkmen temalaryna geçýäris. Türkmenistanyň golaýdy medeniýet sunugy işgärleriniň bir toparyna hormatly atlar berildi. Bu atlaryň beriliş hakyny halk içinde dürli pikirleriň we soraglaryň döreýänini gaýdylýar. Aşgabatda Kawarsemet halymyň atgylyşdyrdy. Bu barada il içindäki pikirler esasynda bir maglumat taýýarlady. Kawarsemet bilelikde dinleýäli.
Türkmenistan halk artisti gen hormatly at redaktorlara itiraplardaki medeniyet bölümünün müdürüne ve tercümesi verilipdir. Elbette medeniyet işgärleri hormatly atların berilmegi gowudat. Ýöne her nisegem bolsa itirap bölüm müdürüne redaktory tercümesi halk artisti gen adyň berilmegi geňaler ýa dip soňky işgär Mehmet dowam etdi. Medeniyet işgärleri hormaty münasip olakda sözü olup bilmez. Yönü her bir hünärin özünü kuvapta saat berilisi has kovu olurdu. Misal üçün tercümesileri, redaktorları, itiraplarda bölüm müdürlerini, kitaphanı, muzey işgärlerini, Türkmenistan'ın at kazanan medeniyet işgärgen hormaty at takılsa has kovu olurdu. Sayu devrini sınvot ve medeniyet işgärlerini berleyen hormatlı atları anık kesgit gelipti. Halk artisti, at kazanan medeniyet işgärlerini, işgär we soňda at gadanyň işgär diýen hormatly atlar bir-birinden tabawutlanýarlar. Misal üçin soňgutyň ösmegine täsir edýän en çymy ilmi işleri ýazan soňgutyň öwrenjileri, professorlary soňda at gadanyň işgär diýen hormatly atlar berilerdi. Hormatly atların hünäri kıvaptas berilmezligi, sunwat we medeniýet işgärleriniň ýolbaşlarynyň sunwaty we medeniýete bolan garaýşlarynyň düşünjeleriniň juda çäkliginden gelip çykýar. Hormatly atlar zekinli sunwat işgärleriniň sunwaty ösürmekde belli bir derejede goşan goşantlaryny dogry ýöwrenip tapyrlaýan sunwat işgärleriniň derejeligine baha berilýär. Halkın tanımayan halk artistleri, halk yazıcıları, şahirlerim var. Halk artisti bolma üçün ya da halk yazıcısı bolma üçün halk bilen bolmalı. Onların durmuşunu öğrenip problemler var da seper hem dokumental ederleri öğretmeli. Halka özün alırmalı. Dine sonra sen halk artisti, halk yazıcısı bol bilirsin deyip sunu değişkileri Mehmet devam etti. Yeserin kahramanlarını gece gündüz tepesinden kum soğurup ısı diymeyen soğuk diymeyen zahmet çekeyen dayganların, çebegi bağlıkları gözleyen geologların, mektep muallimlerin içinden gözlemeli. Sırngot ve medeniyet işgärleri cemiyetin en aktif öngde barıcı intelligensiyadı. İntelligensiyanın esası maksadı cemiyetin ruhu bağlığını arttırmaktan, onun ösmeğine, vatana halka olan duyusunu örmaktan, devlet bilen halkın cevizliğini, bitevliğini kazanmaktan varat. Sayı doğruna yazıcılar, şahirler, artistler, dayhanlar, işçiler bilen yığı yığıdan duşuşuklar geçirerdiler. Sonra uzuğa balçıp halk durmuşu bilen yakından tanışardılar. Onların istek arzuları bilen kılıklanardılar. Dörüzücülük işgärlerinin gelecekki yazacak eserlerinin materyallerini toplardılar. Sunugut ve medeniyet işgärleri halkın sevgisine münasip bollu. Hakikat yüzünde halk artistleri, halk yazıcıları, halk şahirleri bolptular. Doğru, doğru ütkedi. Sunugut'a bolan garajı mı ütkedi? Eğer hormatlı ağıtları öz yerine ulanılmasa, ol öz manisini yitiriyer. Onun kadar gımmatı kaçar deyip sunugut işgärleri Mehmet sözünü sonladı.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Halymurat Gylyşdyrdy dinlediňiz.
Soňky döwürde türkmen maskalalarynda ýaş gyýdylaryň terbiýesine ýeterlik üns berilýärmi? Durmuşa çykýan türkmen gyýdylar üçin galyň näme üçin ýokary?
Ene atam öýümden ýetirdim diýip, mebel ýetirdim diýe, telewizor ýetirdim diýe.
Oğun sallı türkmen gyýdylary näme üçin örän ýaş durmuşa çykýarly? Şu maglumatlar sizi kızıklandırýan bolsa, Zinan Dünyası adlı yörükte gepleşigimde duşmadan geçirmek.
Gepleşikini Xepteyanın çarşembe günü aşıqbat vaxtı bilen aqşam 8.06'da, 8.30'da, Xepteyanın penşembe günü yerden 8.06'da, Yamal Sputnik'inde yerden 10.06'da efere gidiyer.
Yuvalvaşlar halk için onun bahtiyarlığı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen şol çıkkıllar deyip edil yünü şolur adın iste titreyip duran oldu gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kuzunçluğu iyiştirilir. Yetkin tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmedilip, hüner edilip bilmedilip yani problem aradı.
Ne ne хватает воздуха, твой Türkmenistan'a.
Gepleyer Azatlı Radyosu, Halk Sesi. Türkmenistan örü meydanlarına bay, koyun geçili, iri mağarlı mağarlarçılık yurdu. Türkmen mağarlarları uzak yılların doğamına yurdun hova hem beylik şartlarına layıklıkta mağal tohumlarını östürüp yetiştiriptirler. Yönük yatı mağarlarların şun kugunla doğuşan kıyınçılıkları, günlük aladalar hakkında yeterlik, alad edilmeyenli varı da kavarlar hem gelip koğuşar. Bu arada Karasu jurnalist Devlet Murat Yazgulu'nun halk sesini veren gepleşiginden lalin.
Bir gün yok diyebildiğin için Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin gengildiren meclisinin ne? O ve senat toplumuna yol başçılık ediyen vicepermer Akman Medup Prezident'e hatavat veren ne? O başçılığını ehlidadı kulağına ulu edip korkulup mağlaşılık puğda onunla. Kısa tayarlık görülüyor, o tim tayarlanıyor. Bu puğdağın problemi hakkında kelam ağla etmedi. Yöne birisi primerin aydışıyan mağlaşılıkta işler talava layık baran ok. Doğru şuyluğun başında Kerdayhan Birleşiğine adından 50 hektar o tim bağdasını dörütmek için yer verilip verildi. Yöne verilen yerlere tohum sepilsek hem suğun yetmenliği için o lekinler kurap bağlı. Edil önküler daki yağlı mal vakken çöponların köpüsünün o tümeti yaşlılığı yok. Sonun için çöponlar kışın ağır gelmediğine umid ediyorlar. Mıratlarda Sofi Hunadını oturuyan Dayhan Birleşikleri yağlı. Önde varsa hocalıklarda mağlasılık bu doğunun yönetilestirilen o tüm bırgadalar bulmasak hem o tüm bilen üçün edilenliğini aitmak gerek. Yani o Dayhan Birleşikleri'nin çöponları veriyen o tümünün bakatakı maddilerden hem yok orgalyar. Mesela çünkü geçen yıl oğunluk mal bakken çöponları ehli hizmetleri hesabı alınıp bir saman küpü. Tezat pülünün 1 manat 90 köpüktün. Büyül olsa 2 manat 40 köpüktün. Yorunca veden geçen yıl 3 manat 50 köpüktün. Büyül olsa 4 manat 10 köpüktün verdiler. 800 koyun bakken çöponlar saman küpün malı semretmeyenliğini. Her koyuna bir yorunca bedalanın dekem 3280 manat girdiğinden tüp alınıp kalınyanlığını aittiler. Şeyler de 800 mal bakken çöponun yıllık çıktıcısı teyze pülün 3300 manattan geçiyor. Eser doğruna bir yorunca bedesi koyun için bir hepte ağırlıklı kataplanırken kış ağır gelip koyunlar ağzından 30-35 gün imlenmeli olan halatınla 800 koyun için 4000 yorunca bede gerek. Her mağlaşılık fermasının ödününü o tüyümün maksimum derecede ardan düşmek için o tüyümün duruyan brigadalar dürütmeli. Bunun için olsa ekin dolan son yolu koyup mağlaşılık pudonun o tüyüm bağlasını dürütmek için yer hem ekin meydanları su ile üpçün etmeli. Her kağıdede olsa çöponlar bergab atıp sonluğu ile hem türmeye kullanıyor. Yöne mağların başlarını bağırır, yıl yıl ile ağlarması köpüren ok. Yurdun oğuzluk pudonun yol başlısı olan vicepermer Akman Medup. Bu hocalığının nakı ağzının iti problemleri bilen okmuk ha, ya da bilse de devlet başlıklarına aydıp bilen okmuk ha.
Hormatly dinleyijiler, Garasuz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyň dinlediňiz. Türkmenistanyň Owgansana geçýärs. Owgansana bolan uruş howa müňler çağdamyň ýurtdan wasmagyna hem başga ýurtlarda mekan tutmagyna sebäp boldy. Indi Owgansany belli bir howpsuzlyk alardalar saklanyp galdy ýagdaý başgaça. Bu ýagdaý bir topar adamyň ýygyna ýurduna dolanyp gelmegine şert töretdi. Emma henüz daşary ýurtlarda galyanlar hem azal. Owgansanyň boşgunlar ministriniň bu mesele bilen bagly eden çykşy barada kawullar habarçymyz Samerdan Ulum radiýanyň berjek gurrunyň laýyk.
Owgansanyň boşgunlar boýunça ministri doktor Cemahir Enweriniň aýdyşyna görä ol Birleşen Milletler Guramasynyň boşgunlar boýunça adaratynyň döredilmeginiň 61 ýyllygyna gatnaşypdyr. Şonda Iranyň we Pakistanyň wekilleri bilen ol duruş geçiripdir. Iranly resmiýetler bu ýurtda 2 million çemesi Owgansanly boşgunlaryň ýaşaýandyklaryny aýdypdyr. Iranyň boşgunlar boýunça adarasynda şolaryň registrasiýa edilendigini Iranly resmiýetler ma'lum edipdir.
Hayat Irani Tugatay dostim wa 2 million afgan saptır.
Ministeriň aýdyşyça Iranyň hökümeti bu ýurtda ýaşaýan Owgansanly boşgunlara işlemek boýunça ruhsatnama berilejekdigini bildiripdir. We Iranda ýaşaýan Owgansanly boşgunlaryň çağalaryna bu ýurdun mekteplerinde bilim almaga hukuk berilejekdigini habar beripdir. Şu barada Iranyň boşgunlar boýunça adaratynyň wekilleri bilen Owgansanyň boşgunlar boýunça ministerleriniň arasynda alalaşyga gol goýulupdyr.
Irai jawazy kar bar awlady afganoy muhajirde onja
Pakistanly resmiýetler bilen hem özüniň gepleşip geçirendigini minister aýdýar. Pakistanyň hökümeti Owgansanly boşgunlara bu ýurtda ýaşamak üçin ýene 3 ýyllyk dokument bermäge razylyk bildiripdir. Ministeriň aýdyşyça onuň Pakistanly resmiýetler bilen geçiren duşuna Birleşen Milletler Guramasynyň boşgunlar boýunça adaratynyň baş tutany hem gatnaşypdyr.
Subatut waziri Sopran Fakhton, Kamishneri Ali Milan Muttahid
Owgansanda dartgyly ýagdaýlaryň dowam edýändigi sebäpli bu ýurdun halkynyň henizem daşary ýurtlara boşgun bolýandygyny synçylar aýdýar. Owgansanly ýaşlar işe atyryp daşary ýurtlara hususan Iran we Pakistana gidýärler. Iran we Pakistanyň polisiýasy Owgansanly boşgunlara azar berýär. Owgansanly bilermen Qurban Ali Pesihiniň aýdyşyna garandy, Owgansanly boşgunlaryň kynçylyklarynyň çözgüdi boýunça Owgansanyň hökümeti bilen Iranyň we Pakistanyň hökümetleriniň arasynda öňem ilalaşyklar bolupdyr. Ýöne bu ilalaşyklara amal edilmendir. Iran we Pakistanda ýaşaýan Owgansanly boşgunlar gynamalara duşar edilýär diýip ol aýtdy.
Karardatgal mahyda çykadylan hem derdiwoty muhajirin
Pakistan we Iranda müňlerçe Owgansanly türkmenler hem boşgunlukda ýaşaýar. Pakistanda ýaşaýan türkmenler haly işleri bilen meşgullanýar. Şonuň üçin Pakistanda ýaşaýan türkmenler watana dolanmak islemýär. Belki türkmenleriň Pakistana ýene göçüp gitýänler hem bar. Pakistanda ýaşaýyş üçin şertleriň bardygyny olar aýdýarlar. Bu ýurtda halynyň bazarynyň gowdugyny Pakistanda boşgunlukda ýaşaýan türkmenler görünmeýär. Şaýmerdan Ulum Radio Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Kırgızstan'da yakında parlament saylovları geçildi. Şol ses verişlikte Bakiyev'in tarafını tutuyanlığa edilen Atıcıurt Partiyası seslerin aglabasını kazandı. Eysen bu nemenin alamati?
It was a big surprise in general. Very pre-election.
Kırgızstan'da nähil hükümetin kurulmağına karşılıyor. Bu yurdun geleceği için nämen anladıyor.
Two pro-government parties won seats also.
Aktual gurun atlı gepleşimizin novatta kitaplarında bu mesele hakta gurun etmekçe mehmanımız Azattık Radyosu'nun Kırgız kulunun yolbaşçısı Venera Cumhurtayva'dır. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin novatta kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20 ve Yamal Sputnik'inde saat 9.50'de efire gider.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip utaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urwan alyp bardy. Ýeneki efir duşuklarymyza senle hoş saglykda galyň.